Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 18 μέχρι το 21. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 1, χωρίο 18, στη σελίδα 2, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης έγινε κατά τον εξής τρόπον. Αφού η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου πριν να συνευρεθούν. Ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, επειδή το δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει, εσκέφθηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι εσκέπτετο, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάστηκε εις το όνειρόν του και του είπε, «Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκα σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα Άγιο. Θα γεννήσει δε Υιόν, τον οποίον θα ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τα αμαρτίας του». Μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα τι προηγήθηκε από την γέννηση του Ιησού Χριστού. Και καθώς έρχονται οι μέρες των Χριστουγέννων και καθώς έρχονται διακοπές, στολισμένα δέντρα, διαφόρων ειδών κρεατικά, γαλοπούλες, φαγητά, γλυκίσματα, χρειάζεται εμείς που θέλουμε να ζούμε μαζί με τον Θεό, να μην χαθούμε κάπου μεταξύ χριστουγεννιάτικου δέντρου και γαλοπούλας και ξεχάσουμε το ουσιαστικό νόημα των Χριστουγέννων. Ξέρετε, από μια άποψη, η κατάσταση του εορτασμού των Χριστουγέννων είναι κωμικοτραγική. Γιατί βλέπει κανένας όλες τις προετοιμασίες. Έπαιρναν συνέντευξη στην τηλεόραση πριν από μερικές μέρες. Πώς είναι φέτος τα Χριστούγεννα, ρωτούσανε. Πώς πάει η αγορά τα Χριστούγεννα. Έλεγαν μερικοί τα μαγαζιά δεν στολίστηκαν, λέει, εγκαίρως. Στην Ευρώπη, λέει, από 1η Νοεμβρίου στολίζονται. Εμείς εδώ καθυστερήσαμε. Άλλος έλεγε το ένα, άλλος έλεγε το άλλο. Και σκεφτόμουν καθώς έβλεπα. Λέω, Κύριε, εσύ γεννήθηκες μέσα σε στάβλο. Και ο στάβλος βέβαια δεν είναι έτσι όπως το βλέπουμε στις εικόνες. Ένας ωραίος καθαρός στάβλος, κάτι άχυρα να λάμπουνε μέσα στη φάτνη, όλα τα ζώα πεντακάθαρα και λέμε, α, ο Χριστός γεννήθηκε σε φάτνη. Αλλά, εάν πάμε σε κάποιο χωριό και πούμε, για να πάω λίγο μέσα στο στάβλο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς καθίσατε μέσα σε στάβλο πολλή ώρα. Όχι να γεννηθεί εκεί το παιδί σου. Όχι να το βάλεις να ξαπλώσει εκεί πέρα που τρώνε τα ζώα. Τις προάλλες, καθώς ήμουνα σε ένα χωριό να διακονήσω το Λόγο του Θεού, πήγα να επισκεφθώ έναν στάβλο εκεί πέρα. Και όπως συμβαίνει σε όλους τους στάβλους, κάτω ήταν οι κοπριές, οι οποίες ήταν υγρές από τα ούρα των ζώων και έπρεπε να προσέχεις πού να πατήσεις για να μην βουλιάξει το πόδι σου μέσα. Και λέω, Κύριε, εσύ γεννήθηκες εδώ. Ο Κύριος μου γεννήθηκε σε τέτοιον τόπο. και γεννήθηκε στον πιο ταπεινό τόπο με τον πιο ταπεινό τρόπο. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας μέσα στις γιορτές και τα πανηγύρια. Η γέννηση του Χριστού δεν ήταν πανηγύρια, αδελφοί. Και αν θέλουμε να μας μείνει κάτι από την υπόθεση των Χριστουγέννων, είναι γιατί ο Υιός του Θεού να αφήσει τη δόξα Του, να αφήσει τον θρόνο που είχε μαζί με τον Πατέρα Θεό, να αφήσει τη δοξολογία των αγγέλων που έψαλαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων», γιατί να αφήσει τη δόξα και να κατέβει και να γεννηθεί μέσα σε μία φάτνη λερωμένη από τα ούρα των ζώων και από τις λάσπες, να γεννηθεί εκεί πέρα μέσα. Γιατί? Και το γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού στο κομμάτι που διαβάσαμε. Καθώς ο Ιωσήφ διαπίστωσε ότι η αραβωνιαστικιά του ήταν έγκυος και είπε να τη διώξει, λέει καλός άνθρωπος ήτανε, δεν ήθελε να την εκθέσει. Το να την εκθέσει, ξέρετε τι σήμαινε? Να το πει το γεγονός στους πρεσβυτέρους του λαού και να λιθοβοληθεί. Αυτό ήταν το να την εκθέσει. Κανονικά έπρεπε να λιθοβοληθεί. Μία γυναίκα η οποία είναι αραβωνιασμένη και δεν παντρεύτηκε και έμεινε έγκυος, ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε να λιθοβοληθεί. Είπε, εγώ δεν θα πω τίποτα. Να μην την εκθέσω, να μην λιθοβοληθεί, τη διώξω. Και ήρθε άγγελος του Θεού να του πει αυτό που διαβάζουμε. Μη φοβάσαι, του λέει, μη φοβάσαι να πάρεις μαζί σου την Μαριά, διότι θα γεννήσει Υιόν και πρόσεξε, θα τον ονομάσεις τον γιο αυτό Ιησούν. Και αυτό το λέει ο άγγελος τον Ιωσήφ με τον ίδιο τρόπο που, εάν θυμάστε, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 31, διαβάζουμε ότι το ίδιο είπε ο άγγελος του Κυρίου στην Παρθένο Μαρία όταν της ανήγγειλε ότι θα γεννούσε τον Ιησού Χριστό. Της είπε, μη φοβάσαι Μαριάμ, διότι ευρήκες χάριν εκ μέρους του Θεού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Ήξερε λοιπόν η Θεοτόκος ότι το παιδί που θα γεννούσε θα το ονόμαζε Ιησούν, και τώρα το μαθαίνει και ο Ιωσήφ ότι το παιδί που θα γεννήσει η Μαριάμ θα ονομαστεί από αυτόν Ιησούς. Και βέβαια ο Ιωσήφ, όντας Εβραίος και γνωρίζοντας εβραϊκά, αμέσως μόλις άκουσε το όνομα, κατάλαβε τι σήμαινε το όνομα. Το όνομα Ιησού σήμαινε «Ο Θεός είναι σωτηρία». «Ο Θεός είναι σωτηρία». Λοιπόν, θα γεννήσει η γυναίκα μου ένα παιδί και θα το ονομάσω το παιδί μου «Ο Θεός είναι σωτηρία». Γιατί να το ονομάσω έτσι? Γιατί λέει «Αυτός θα σώσει τον λαόν του από τα σαμαρτίες». Αυτός θα σώσει τον λαό του. Αυτός θα τον ονομάσει «Ο Θεός είναι σωτηρία», γιατί αυτό το παιδί που θα γεννηθεί, αυτός θα σώσει τον λαό. Αυτός θα σώσει τον λαό. Βλέπετε, το μήνυμα του Αγγέλου ήτανε ο Ιησούς Χριστός, αυτός θα είναι που θα σώσει. Αυτός θα είναι ο σωτήρας. Κανένας άλλος δεν θα είναι ο σωτήρας. Πού το ήξερε ο άγγελος? Ο άγγελος ζούσε στην παρουσία του Θεού. Και ήταν εκεί όταν ο Θεός ανήγγειλε στους αγγέλους του το σχέδιό του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ήξερε ότι ο Ιησούς που θα γεννιότανε κάτω στη γη, ο Υιός του Θεού που θα γεννιότανε κάτω στη γη, αυτός και μόνο αυτός θα έσωζε τον άνθρωπο. Θα έσωζε και μάλιστα λέει από τι θα έσωζε. Θα σώσει, λέει, τον λαό από τις αμαρτίες του. Θα ελευθερώσει, θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Αγαπητοί, αυτό είναι ένα μήνυμα που το λέμε συχνά όταν μιλούμε σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Λέμε, έχεις ανάγκη σωτηρίας. Κι άλλος σου λέει, σωτηρίας από τι να σωθώ. Μια χαρά είμαι, δεν κινδυνεύω από τίποτα. Και βέβαια εξηγούμε ότι έχεις ανάγκη σωτηρίας γιατί είσαι χαμένος. Ίσον είσαι καταδικασμένος μακριά από τον Ιησού Χριστό. Είσαι καταδικασμένος σε αιώνια απώλεια, σε αιώνια κόλαση. Και το μήνυμα, αδελφοί, ας μην τα μπερδεύουμε, δεν είναι έλα στον Θεό για να λυθούν τα προβλήματά σου. Δεν είναι έλα στον Θεό για να γίνεις καλά. Δεν είναι έλα στον Θεό για να θεραπευθείς. Αλλά έλα στον Θεό για να γλιτώσεις από την αιώνια κόλαση στην παρουσία του διαβόλου και να βρεθείς στην αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Και προσέξτε, αυτό δεν πρέπει να το μπερδεύουμε. Δεν είναι μοντέρνο κήρυγμα το κήρυγμα που λέει έλα να σωθείς από την κόλαση και να πας στην αιώνια ζωή. Είναι πιο ωραίο να λες έλα στον Θεό, ο Θεός είναι καλός. Είναι καλό πράγμα το να πας στον Θεό. Θα λυθούν τα προβλήματά σου γιατί πηγαίνεις σε έναν καλό Θεό. Αλλά αγαπητοί μου, το μήνυμα είναι ότι έχεις ανάγκη σωτηρίας επειδή πηγαίνεις στην κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Είναι αιώνια ζωή στην παρουσία του διαβόλου και των αγγέλων του. Είναι τόπος ο οποίος δεν έχει ετοιμαστεί για τον άνθρωπο, γιατί διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει, πηγαίνετε στο πύρτο αιώνιο το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Δεν είναι τόπος για ανθρώπους η κόλαση. Η κόλαση είναι πυρ αιώνιο, ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Απλώς ο διάβολος θέλει να πάρει και ανθρώπους μαζί του εκεί πέρα. Λοιπόν, όταν λέμε έχεις ανάγκη σωτηρίας, έχεις ανάγκη σωτηρίας από την αιώνια κόλαση. Και αυτό πρέπει να είναι σαφές όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, παρόλο που δεν αρέσει. Παρόλο που δεν αρέσει. Να ξέρετε, ποτέ το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού το ονομάζει το μήνυμα αυτό μορία, ανοησία. Γιατί ο άλλος θα σου πει, χαζομάρες τώρα, στον 20ο αιώνα ακόμα πιστεύεις στην κόλαση. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Πού ζεις ακόμα, εδώ πήγαμε στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι μπορεί να πήγαμε, αλλά η κόλαση υπάρχει κάτω από το φεγγάρι. Έτσι, γιατί βλέπετε είναι χώρος πνευματικός που δεν μπορείς να τον ψάξεις. Πάνω και κάτω από τους πλανήτες. Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Ιησούς ίσον ο Θεός είναι σωτηρία, θα έσωζε τον λαό από τις αμαρτίες. Και αυτό δεν είναι μήνυμα μόνο για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό για να κάνει το πρώτο βήμα. Είναι μήνυμα για τον κάθε έναν μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λέμε «Κύριε Ιησού, Ιησού Χριστέ, σωτήρα μας, λυτρωτή μας» και να κρατάμε αμαρτία στη ζωή μας. Δεν γίνεται, αδελφοί. Δεν είναι ένα φθηνό Ευαγγέλιο. Έλα, εντάξει, έλα, ζήτα από τον Χριστό να σε σώσει και από εκεί και πέρα, το καταδύναμη. Δεν είναι το καταδύναμη. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα δύναμη δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Ο Χριστός ήρθε να με σώσει και να σε σώσει από την αμαρτία. Και αν λες είμαι σωσμένος, και μπορείς να το λες αυτό, γιατί λέει, το λέει στο Λόγο του Θεού, θυμάστε στην Εφεσίου στο 2:8, λέει χάρη τι εστέ σε σωσμένοι. είναι τετελεσμένο. Μπορείς να το λες ότι είσαι σωσμένος. Τελειωμένο ότι είναι σωσμένος. Αλλά, εάν το λες, δεν μπορείς να συνεχίζεις την αμαρτία. Γιατί η σωτηρία σημαίνει ότι ο Κύριος σε έσωσε από την αμαρτία, ίσον σε γλίτωσε, σε ελευθέρωσε από την αμαρτία. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να ζεις την αμαρτία. Δεν μπορείς να πεις, ένα ψεματάκι αυτό, τι να του λέγα τώρα. Μου ξέφυγε. Άμα σου ξέφυγε να μετανοήσεις και να μην το ξανακάνεις. Προσέξτε, δεν μιλάω για τις πτώσεις, αδελφοί. Ξέρω ότι πολλές φορές ο διάβολος μας βρίσκει να μην έχουμε το μυαλό μας και να μας ξεφύγει να κάνουμε κάτι. Άλλο πράγμα να πεις, αμάν, πώς το έκανα αυτό. Να το κάνεις και να πεις, δεν έπρεπε να το κάνω. Και εκείνη την ώρα να ζητήσεις τη συγγνώμη του Κυρίου. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις κάτι και να λες, έβαργες. Και ποιος το κάνει άλλο. Όλοι γύρω το ίδιο κάνουν. Δεν βλέπεις τι κοινωνία ζούμε, κλπ. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μία πτώση, να κάνεις μία αμαρτία και αμέσως να ζητάς τη συγγνώμη του Θεού και αμέσως να αποκαθιστάς τη σχέση σου με τον Θεό. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις μία αμαρτία και μετά να λες δεν πειράζει. Εκεί είναι που είσαι εχμάλωτος πια. Για να θυμηθούμε αυτά που λέγαμε πριν από μερικές μέρες. Είσαι εχμάλωτος. Και ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Λοιπόν, εάν είσαι σωσμένος, δεν μπορεί να συνεχίζεις αμαρτία στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι αυτό είναι αμαρτία και εγώ συνεχίζω και το κάνω. Άλλο πράγμα, να μην ξέρεις κάτι. Γι' αυτό χρειάζεται να μελετούμε την Αγία Γραφή. Και μόλις μελετώντας ανακαλύψεις ότι αυτό είναι αμαρτία, το σταματάς. Τελείωσε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σωσμένος. Δεν μπορείς να λες ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Και ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους, να κρατάς αμαρτία στη ζωή σου. Να ξέρεις ότι αυτό είναι αμαρτία και εγώ συνεχίζω και το κάνω. Δεν γίνεται. Γιατί το σχέδιο του Θεού, όπως το προανήγγειλε ο άγγελος στην Μαριάμ και μετά στον Ιωσήφ, ήτανε ότι θα έρθει ο Υιός του Θεού επί γης με σωματική μορφή, θα γεννιόταν σαν μικρό παιδί για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες. Και γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός και μεγάλωσε και άρχισε τη δημόσια διακονία του και ο ίδιος ξεκαθάρισε πάρα πολύ καθαρά αυτό το ζήτημα. Ότι ήρθε για να σώσει, ότι το όνομά του δεν ήταν ένα τυχαίο όνομα, ότι το Ιησούς σήμαινε ο Θεός είναι σωτηρία και τόνισε ακόμα αυτό που είπε ο άγγελος, αυτός θα σώσει. Αυτός θα σώσει, ίσως αυτός και κανένας άλλος δεν θα σώσει. Και θυμάστε, και βρέστε το για να το ξαναθυμηθείτε, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14:6, Ιωάννης 14:6 τους είχε πει προηγουμένως ο Χριστός το 4, ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε τον δρόμο. Ο Θωμάς του λέει, Κύριε, πώς λες ότι ξέρουμε που πηγαίνεις? Δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς θα ξέρουμε το δρόμο? Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται εις τον Πατέρα παρά διε μου. Του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δεν είπε εγώ είμαι ένας δρόμος από τους πολλούς δρόμους που κάνω, είπε είμαι ο δρόμος, η οδός. Η αλήθεια, όχι μία από τις πολλές αλήθειες που υπάρχουν στον κόσμο. Η ζωή, η μόνη ζωή, η μόνη οδός, η μόνη αλήθεια, η μόνη ζωή. Και μετά ξεκαθάρισε μια και καλή το θέμα, λέγοντας, κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Και αδελφοί, αυτό είναι η πρόκληση του χριστιανικού μηνύματος. Η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Το είπε ο άγγελος. Αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες. Και μετά ο Χριστός ο ίδιος το διακήρυξε για τον εαυτό του. Εγώ είμαι η μόνη οδός. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Αν μιλάτε στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό, δεν έχουν πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ναι, βέβαια, πώς, ο Χριστό. Ναι. Μεταξύ όλων των άλλων. Μεταξύ όλων των άλλων και ο Χριστός. Ξέρετε πότε αρχίζετε να έχετε πρόβλημα? Όταν τους πείτε ότι είναι μόνο ο Χριστός και κανένας άλλος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Και προσέξτε, ο διάβολος δεν πολεμάει το να διαδίδεται το χριστιανικό μήνυμα. Η καλή ηθική ζωή, το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό, το να πιστεύει στον Ιησού Χριστό, αλλά πολεμάει με λύσα το να κηρύτεται και να διαδίδεται η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πάει ο άνθρωπος στον Θεό παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι που μισεί ο διάβολος. Και βλέπετε, κυκλοφορούν διάφορα βιβλία. Θυμάμαι, πριν από χρόνια κάποιος νέος πιστός, μόλις είχε ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του, μου έφερε ένα βιβλίο, το οποίο θα το βλέπετε στα βιβλιοπολία τακτικότατα. Η Μεγάλη Μύστη. Η Μεγάλη Μύστη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εμίησαν, αυτό θα πει Μύστη, εμίησαν τους ανθρώπους σε θέματα σχέσεως με τον Θεό. Τι είχε? Ήτανε ο Πλάτωνας, ήτανε ο Μωυσής, ήταν ο Κονφούκιος, ήτανε ο Βούδας, ήτανε ο Μωάμεθ, ήτανε και ο Χριστός. Μεταξύ όλων των άλλων. Μεγάλη Μύστη. Μου λέει, θέλω να μου πεις εάν αυτό το βιβλίο στέκει. Άσε, μου λέει, την Αγία Γραφή. Αυτό το βιβλίο στέκει? Εντάξει. Θα σου πω αν στέκει ή δεν στέκει. Δεν χρειάζεται να διαβάσω πολύ, ξέρετε. Πήρα δύο κεφάλαια από ζωές ανθρώπων που ήξερα να ελέγξω τις παραπομπές τους. Μπορούσα να ελέγξω την ακρίβεια των παραπομπών που έδινε και πολύ εύκολα το απέδειξα ότι δεν στεκόταν πουθενά. Όχι σε σχέση με τον Χριστό να τον ονομάσει μίστη, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, ούτε και για τους υπόλοιπους. Γιατί άμα είσαι σε πλάνη, είσαι σε πλάνη. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Και αυτό που πολέμησε ο Χριστός είναι η μοναδικότητα. Και αυτό, αδελφοί, προσέξτε. Προσέξτε το, γιατί αυτό προσπάθησε ο εχθρός να κάνει στην πατρίδα μας. Προσπάθησε ο Χριστός να είναι κάποιος μεταξύ όλων των άλλων ανθρώπων οι οποίοι έζησαν πάνω στη γη και κήρυξαν πολλά και θαυμαστά πράγματα και που ήτανε μεγάλοι και τρανοί και πνευματικοί ακόμα άνθρωποι και άγιοι ακόμα άνθρωποι, να τον εξομοιώσει τον Ιησού Χριστό μαζί με κάποιον, μαζί με τους άλλους, ώστε να μην είναι ο μόνος σωτήρας, να μην είναι ο μόνος λυτρωτής, να μην χρειάζεται να απευθυνθείς μόνον σε εκείνον, αλλά να μπορεί να γίνει κι άλλο. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, στις μέρες μας, και ιδιαίτερα μεταξύ των μορφωμένων, είναι πάρα πολύ έτσι καθυστερημένο το να μιλάς για μόνον τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα, θεωρείσαι ευρύς άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, άνθρωπος με πλατή μυαλό, με πλατή πνεύμα, όταν λες, ναι, βέβαια, κάθε θρησκεία έχει το καλό της και υπάρχουν πολλοί δρόμοι να πάει κανένας στον Θεό. Εμείς γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, τι να κάνουμε, χριστιανική χώρα, θα πάμε μέσω του Χριστού στον Θεό, όπως, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος θα πάει μέσω κάποιου άλλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ίσως θα μας άρεσε να ήταν έτσι, αλλά, αδελφοί, σημασία δεν έχει τι μας αρέσει. Σημασία έχει ποια είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια για τον Θεό δεν την κανονίζουμε εμείς, ο Θεός την κανονίζει. Και από τη στιγμή που ο Θεός είπε, θέλετε να έρθείτε σε μένα, θα έρθείτε μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν δέχομαι κανέναν άλλον. Από τη στιγμή που αυτός το είπε, ποιοι είμαστε εμείς που θα το πούμε, Θεέ μου λάθος έκανες. Καλός ο Ιησούς Χριστός, αλλά έπρεπε να βάλεις όχι μόνο ένα, να βάζεις καμιά δεκαριά. Να μπορούμε. Όποιος θέλει από τον Χριστό, όποιος θέλει από κάπου αλλού. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, είπε ο Ιησούς Χριστός, ημί διέ μου. Και αυτό ακριβώς, αδελφοί, ήταν το μήνυμα των Αποστόλων. Αυτό ακριβώς, την ίδια μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, την οποία προανήγγειλε ο άγγελος, αυτός θα σώσει, όχι και αυτός μεταξύ των άλλων θα σώσει, αυτός θα σώσει, την ίδια μοναδικότητα που διακήρυξε ο Χριστός για τον εαυτό του λέγοντας «Κανένας δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο διέ μου», την ίδια μοναδικότητα κήρυξαν οι Απόστολοι στις πράξεις 4-12, φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά. Φαίνεται σε πολλά μέρη, απλώς το πιο χαρακτηριστικό είναι το πράξεις 4-12. Καθώς μιλάει ο Απόστολος Πέτρος μπροστά στο συνέδριο, τους έχουν καλέσει εκεί για να τους ανακρίνουν εάν τι συνέβη, πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος που ήταν πάνω από 40 χρονών και ήταν εκγενετής χολός και τώρα περπατάει. Και όχι μόνο περπατάει, αλλά και χοροπηδάει και όλα λέει. Μπήκε στο ναό χοροπηδώντας και τρέχοντας και δοξάζοντας τον Θεό. Τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, αφού τους είπε ότι ο Ιησούς είναι ο λίθος ο οποίος περιφρονήθηκε από τους οικοδόμους και έγινε ακρογωνίαιος λίθος, και λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία με κανέναν άλλον. Ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένων εις τους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούν. Δεν υπάρχει σωτηρία με κανέναν άλλον. Με κανέναν άλλον. Ούτε υπάρχει κάτω από τον ουρανό άλλο όνομα. Και αυτή τη μοναδικότητα την διακήρυξαν οι Απόστολοι. Δεν υπάρχει, τους είπε, κάτω από τον ουρανό. Ίσον πάνω στη γη, Δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Κανένα άλλο όνομα. Αλλά πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Συνεπώς, η σωτηρία δεν είναι εάν κανένας θέλει. Καταλαβαίνετε. Ο Θεός δεν μας προσκαλεί σε σωτηρία. Μας λέει ότι πρέπει να σωθούμε. Μας λέει ότι είναι υποχρεωτικό να σωθούμε. Τι σημαίνει υποχρεωτικό? Όταν κάτι είναι υποχρεωτικό και δεν το κάνεις, έχει συνέπειες που δεν το έκανες. Ενώ αν είναι πρόσκληση, τα πράγματα είναι διαφορετικά, το έχουμε ξαναπεί, Άμα παίρνεις μία πρόσκληση, με προσκάλεσαν σε μία διάλεξη, με προσκάλεσαν σήμερα σε μία συναυλία, δεν πήγα. Δεν θα έχω καμία συνέπεια που δεν πήγα στη συναυλία. Ήρθε η πρόσκληση, επίσημη και τα λοιπά, την παρέλαβα και δεν πήγα. Πρόσκληση ήταν. Μία πρόσκληση, άμα θες τη δέχεις, άμα θες δεν τη δέχεις. Εγώ δεν τη δέχτηκα, δεν πήγα. Αλλά όταν έχεις εντολή, πρέπει, εκεί πέρα δεν μπορείς να μην πας. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλο πράγμα η πρόσκληση του στέλνει ο πρίτανης, ελάτε στη συναυλία, που δεν πας. Και είναι άλλο πράγμα το έγγραφο που σου στέλνει ο πρίτανης και σου λέει οριστήκατε εξεταστής σε στάδε εξετάσεις. 8.30 το πρωί το Σάββατο θα είστε εκεί. Και 8.30 το πρωί το Σάββατο ήμουν εκεί. Διότι αυτό ήταν εντολή, δεν ήταν πρόσκληση. Καταλαβαίνετε. Άλλο εντολή, άλλο πρόσκληση. Και εδώ ο Θεός δίνει εντολή. Λέει πρέπει να σωθούμε. Λέει πρέπει να μετανοήσουμε. Και η σχέση μας, αδελφοί, με τον Θεό είναι σχέση υπακοής. Αποφασίζει κανένας ότι έχει τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός λέει και εγώ υπακούω. Δεν συζητάω αν πρέπει να υπακούσω. Δεν συζητάω αν έχει δίκιο που μου ζητάει να το κάνω αυτό. Απλώς υπακούω. Έτσι. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι σε μία εντολή. Αλλιώς υπάρχουν οι συνέπειες. Και θα ήθελα να δούμε ένα τελευταίο κομμάτι από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Το πέμπτο κεφάλαιο, 1 Ιωάννου, πέμπτο κεφάλαιο. Τα χωρία 18 έως 21. Είναι το τέλος της επιστολής. Ξέρετε ότι όταν κανένας γράφει ένα γράμμα, και μάλιστα γράμμα πνευματικό, συνήθως όταν θέλει κάτι να μείνει ιδιαίτερα στους ανθρώπους, κάποιες αλήθειες να μείνουν ιδιαίτερα, φροντίζει με αυτό να τελειώσει. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, συνήθως από ένα κείμενο που διαβάζουμε μας μένει η αρχή του και το τέλος. Καμιά φορά θυμόμαστε και το ενδιάμεσο. Αλλά η αρχή και το τέλος μένουν. Συνεπώς, όταν θέλεις να τονίσεις κάτι με έναν ξεχωριστό τρόπο, φροντίζεις αυτό να το βάλεις στο τέλος. Και λέει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης: ξέρομεν, διαβάζω από το 18, ξέρομεν ότι όποιος είναι γεννημένος από τον Θεό, με άλλα λόγια, όποιος έχει γεννηθεί πνευματικά, όποιος έχει γεννηθεί άνωθεν, όποιος έχει αναγεννηθεί, όποιος είναι γεννημένος από τον Θεό, δεν αμαρτάει. Αυτό που λέγαμε πριν. Από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του, αυτός ο οποίος γεννήθηκε, λέει, από τον Θεό, δεν αμαρτάνει. Τι δεν αμαρτάνει? Θα πει, δεν ζει σε κατάσταση αμαρτίας. Δεν κάνει αμαρτίες. Μπορεί να έχει πτώσει. Μπορεί να αμαρτήσει. Αλλά δεν αμαρτάνει. Καταλαβαίνετε? Μπορεί να αμαρτήσει και αμέσως να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να τακτοποιηθεί. Αλλά δεν μπορεί να αμαρτάνει, δεν μπορεί να ζει συνεχώς σε ζωή αμαρτία. Μπορεί να πέσει. Και ο ίδιος ο Ιωάννης, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, λέει: ταύτα σας λέω δια να μία, ο οποίος είναι γεννημένος από τον Θεό, δεν αμαρτάνει. Δεν αμαρτάνει. Δεν μπορεί να ζει ζωή αμαρτίας. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αν θέλει, αν μπορεί, αν... Καταλαβαίνετε, εδώ είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Είναι άσπρο και μαύρο, δεν έχει γκρίζο. Όποιος είναι γεννημένος από τον Θεό, δεν αμαρτάνει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Έτσι είπε ο άγγελος. Αλλά, εκείνος που εγεννήθηκε από τον Θεό... Και εδώ στο κείμενο φαίνεται ακόμα καλύτερα. Ο γεννηθής εκ του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Ενώ ο γεγεννημένος εκ του Θεού είναι ο αναγεννημένος, ο πιστός. Ο γεννηθής εκ του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό φυλάσσει αυτόν. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, φυλάγει αυτόν ο οποίος έχει γεννηθεί από τον Θεό, ίσον έχει αναγεννηθεί από τον Θεό. Καταλαβαίνετε? Λέμε, πώς λοιπόν εγώ θα ζήσω μια ζωή να μην αμαρτάνω, να μην βρίσκομαι σε κατάσταση αμαρτίας? Λέει, εκείνος που γεννήθηκε από τον Θεό, εκείνος που είναι γεννημένος από τον Θεό, δεν αμαρτάνει. Αλλά τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό, τον φυλάγει.
τον προστατεύει αν εσύ παίρνεις την απόφαση και λες όχι, θα ζήσω μία ζωή όπου δεν θα ζω σε κατάσταση αμαρτίας. Δεν θα αμαρτάνω. Εάν έχω μία πτώση, αμέσως θα μετανοώ και θα συνεχίζω τη ζωή μου με τον Θεό. Αυτό θέλω. Δεν θέλω να ζω σε κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλω να λυπώ τον πατέρα μου. Εάν ξεκινάς με αυτή τη διάθεση, τότε λέει ο Ιησούς Χριστός σε φυλάει. Και θα καταφέρνεις να ζήσεις έτσι. Θα καταφέρνεις να ζεις χωρίς να βρίσκεσαι σε κατάσταση αμαρτίας. Και ο πονηρός, λέει, δεν τον αγγίζει. Και ο πονηρός, στο κείμενο «ουχ άπτεται αυτού», και το «άπτομαι» δεν σημαίνει μόνο αγγίζω, αλλά σημαίνει και βάζω το χέρι μου πάνω σε κάποιον και τον κρατάω. Δεν μπορεί ο Σατανάς να σε κρατήσει. Γιατί? Γιατί όταν δεν ζεις σε ζωή αμαρτίας, ο Ιησούς Χριστός σε φυλάγει. Σε φυλάγει για να μην αμαρτήσεις, όταν αυτή είναι η διάθεσή σου, και ο πονηρός μπορεί να κάνει επιθέσεις. Μπορεί να καταφέρει και να σε ρίξει καμιά φορά. Αλλά δεν μπορεί να σε κρατάει στο χέρι του. Δεν μπορεί να σε κρατάει στο χέρι του. Ξέρομεν, λέει, ότι είμεθα εκ του Θεού. Όσοι είναι του, όσοι έδωσαν τη ζωή τους στον Θεό, ξέρουμε, λέει, ότι εμείς ανήκουμε στον Θεό, ότι γεννηθήκαμε από τον Θεό, εκ του Θεού εσμένα. Και ξέρουμε, λέει, και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού. Όλος ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια του Σατανά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλες αυτές οι συμφορές που μαθαίνουμε και βλέπουμε γύρω μας. Ξέρουμε όμως ότι εμείς είμαστε του Θεού. Ξέρουμε ότι ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού και δεν απορούμε για αυτά που γίνονται γύρω μας. Και ξέρουμε ακόμα και κάτι άλλο. Ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει και μας έδωκε νουν δια να ξέρομεν αυτόν που είναι αληθινός. Ο Χριστός, εάν θέλουμε, μας δίνει μυαλό να ξέρουμε ποιος είναι αληθινός. Και είμαι, θα λέει, πραγματικά εν το αληθινό, εν το Υιό του Ιησού Χριστό. Είμαστε πραγματικά μέσα στα χέρια, όπως ο κόσμος είναι εν το πονηρό, είναι στα χέρια του πονηρού, έτσι, λέει, εμείς είμαστε στα χέρια του αληθινού που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και προσέξτε τη διακήρυξη. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Βλέπετε η μοναδικότητα, ε? Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το ξέρετε όταν ακούτε κάποιους ανθρώπους, θα τους έχετε συναντήσει, που λένε και ο Ιησούς Χριστός ήταν και αυτός κάποιος. Κατώτερος Θεός, δηλαδή, όταν λέει Θεός. Εδώ λέει είναι ο αληθινός Θεός. Ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Και τώρα θα περιμέναμε ποια είναι η τελευταία λέξη, διότι τελειώνει η επιστολή. Τι είναι το τελευταίο που έχει να πει? Το τελευταίο που έχει να πει είναι, παιδιά, φυλαχτείτε από τα είδωλα. Αμήν. Παιδιά, λέει, τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλο. Και μου κάνει εντύπωση σε μία επιστολή που λέει τόσα ωραία πράγματα. Λέει ότι αν περπατούμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει στην αγάπη μένει στον Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Η τελευταία λέξη που έχει να πει είναι, παιδιά, προσέξτε τους εαυτούς σας, φυλαχτείτε από τα είδωλα. Ίσως κάποιος να πει ότι το είπε για εκείνους. Είχαν είδωλα, είχαν αγάλματα οι άνθρωποι, είχαν τον Δία, είχαν την Αφροδίτη, είχαν διάφορους. Αλλά το νόημα, αδελφοί, ξέρετε πολύ καλά και το έχουμε πει, ότι το είδωλο είναι κάθε τι που είναι το πρώτο στη ζωή μας. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει φυλαχτείτε από τα είδωλα, θέλει να μας πει ότι προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες. Είπε ότι κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διέ μου. Οι Απόστολοι είπαν δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Είναι ο μόνος σωτήρας. Είναι το πρώτο στη ζωή. Προσέξτε, λέει, φυλαχτείτε, μήπως το πρώτο στη ζωή σας γίνει κάτι άλλο.
Αυτό σημαίνει φυλαχτείτε από τα είδωλα.
Και αυτό, ξέρετε, έχει διάφορες διαβαθμίσεις τα είδωλα. Μπορεί κανένας να πάρει και να χρησιμοποιήσει και σήμερα ακόμα ένα θρησκευτικό αντικείμενο ως είδωλο.
Θυμάμαι πριν από χρόνια, ο Μητροπολίτης Δράμας
είχε πάρει από τη Μαυρολεύκη, ένα χωριό της Δράμας, την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και αφού τους πήρε την εικόνα, μετά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν τα αναστενάρια. Και σταμάτησαν τα αναστενάρια στην Μαυρολεύκη της Δράμας, διότι την εικόνα που είχαν, τη συγκεκριμένη εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τους την πήρε και δεν την είχαν, διότι με αυτήν την εικόνα περπατούσαν πάνω στη φωτιά. Και φυσικά ο Μητροπολίτης τους την πήρε για να μην περπατούν πάνω στη φωτιά, γιατί ήξερε ότι αυτό είναι επιβίωση αρχαίας λατρείας, ειδωλολατρικής λατρείας. Και λες τώρα, στάσου, εάν το θέμα ήταν, γιατί λένε οι άνθρωποι, εμείς αυτό το κάνουμε με τη δύναμη των Αγίων. Έρχεται ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη και μας ενδυναμώνουν και περπατάμε στη φωτιά. Εάν ήταν έτσι, γιατί δεν παίρνεις μία άλλη εικόνα, τον ίδιο Αγίον, να περπατήσεις. Γιατί μόλις σου πήρε αυτήν τη συγκεκριμένη εικόνα, δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στη φωτιά. Γιατί αυτό είναι το είδωλο. Αυτό είναι το είδωλο. Μόνο με αυτό μπορείς να ενεργήσεις. Με τη δύναμη του διαβόλου βέβαια. Διότι άμα πιστεύεις σε είδωλο, έχεις τη δύναμη του διαβόλου να κάνεις και υπερφυσικά πράγματα. Είναι το είδωλο. Αυτό είναι η πιο χοντρή μορφή. Το να λατρεύει κανένας, να έχει είδωλό του μία εικόνα ή κάποιο άλλο θρησκευτικό αντικείμενο. Αλλά υπάρχει και πιο εκλεπτισμένη μορφή ειδώλου. Και αυτή είναι και η πιο επικίνδυνη. Να έχει μέσα σου, μέσα στη συνείδησή σου, να έχει ανέβει πάνω από τον Ιησού Χριστό κάποιος άνθρωπος, ζωντανός, κάποιος ιεροκήρυκας, κάποιος άνθρωπος του Θεού, εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κάποιος μεγάλος άνθρωπος, ο Θεός τον ευλογεί και μέσα σου πάνω από τον Ιησού Χριστό να είναι αυτός. Ή μέσα σου, πάνω από τον Ιησού Χριστό, να είναι η αδελφότητα η συγκεκριμένη στην οποία ανήκεις. Άμα ήμασταν με κάποιους αδελφούς το καλοκαίρι και είχαμε μια ιδιαίτερη προσευχή και καθώς προσευχόμασταν, ο Θεός μας έδειξε ότι έπρεπε να προσευχηθούμε για τους πιστούς στην πατρίδα μας να γκρεμίσει το είδωλο, το είδωλο που έχουνε να βάζουνε την ομάδα τους, την εκκλησία τους, την αδελφότητά τους πάνω από τον Ιησού Χριστό. Με αποτέλεσμα να μην νοιάζονται να προκόψει το έργο του Θεού στην Ελλάδα, αλλά να νοιάζονται να προκόψει η εκκλησία τους, η αδελφότητά τους, η ομάδα τους. Και αυτό μας είπε ο Θεός ότι είναι είδωλο. Εκλεπτισμένη μορφή ειδώλου. Αλλά είδωλο. Γιατί? Γιατί είναι πάνω από τον Ιησού Χριστό. Και είναι πρώτα αυτό και μετά είναι ο Ιησούς Χριστός. Και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε είδωλα, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, την προκοπή μας. Σημασία έχει, θες να καταλάβεις αν έχεις τη ζωή σου είδωλο, σκέψου τι σε απασχολεί περισσότερες ώρες την ημέρα. Είναι πολύ απλό. Σκέψου. Ας πούμε, ξεκίνησες να πας τη δουλειά σου και χρειάστηκε να πάρεις το λεωφορείο. Τι σκέφτεσαι μες στο λεωφορείο? Ξεκίνησες να πας κάπου με τα πόδια. Τι σκέφτεσαι ενώ περπατάς? Το μυαλό μας ξέρετε δεν σταματάει να δουλεύει. Κάτσε, τι σκέφτεσαι? Αυτό που είναι το πρώτο στη ζωή σου, αυτό σε απασχολεί και αυτό σκέφτεσαι. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, έμεινε λίγη ώρα και δεν έχεις δουλειά και δεν έχεις τι να κάνεις, τι θα κάνεις, με τι θα ασχοληθείς? Αυτά, αδελφοί, είναι πολύ πρακτικά πράγματα. Δείχνουν τι είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Και γι' αυτό μία τόσο σημαντική επιστολή τελειώνει. Φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε από τα είδωλα. Γιατί? Γιατί έρχονται Χριστούγεννα τώρα και θα θυμηθούμε τη γέννηση του Χριστού, αλλά ο Χριστός είναι ο μόνος που ήρθε να μας σώσει. Και είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Διαβάσαμε και η ζωή αιώνιος. Λοιπόν, φυλαχτείτε, λέει, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας, να φυλαχτούμε από το να έρθει στη ζωή μας κάτι άλλο, καλό ή κακό, και να γίνει το πρώτο. Και έτσι ας ελέγξουμε. Αύριο, καθώς θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας, καθώς οι νοικοκυρές θα κάνουν τις δουλειές μέσα στο σπίτι, ξέρω ότι όταν κάνεις μια χειρονεκτική δουλειά μπορείς πιο εύκολα να σκέφτεσαι όταν δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να βάλεις τι θα κάνεις. Με τι απασχολούμε το μυαλό μας? Αυτό που είναι πρώτο στη ζωή μας, αδελφοί, αυτό είναι που μας απασχολεί μέρα νύχτα. Και αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, μόνο ο Ιησούς Χριστός, πρώτος ο Ιησούς Χριστός, πρώτος και μόνος ο Ιησούς Χριστός, και μας λέει φυλαχτείτε από τα είδωλα. Αμήν.